Gracias. Muchas gracias. Gracias.
Son a 6 y 4 minutos. Estamos en directo no Teatro Rosalía Castro da Coruña. Comenzamos a segunda hora da sexta edición de Radio Conta, un programa solidario producido e realizado por profesionais da radio de Onda Cero, Cadena Cope, Radio Coruña, Cadena Ser, Radio Voz, Radio Intereconomía, Radio Marca, Radio Nacional de España e Radio Galega, que proporciona os medios técnicos e distribuye o sinal. Un equipazo. Como equipazo dos nosos socios desta tarde de Radio Conta, Asperga. Central de Datos, Noela Bao, Cadena Cope, Elena López, Radio Coruña, Cadena Ser.
¿Qué tal? Pues aquí seguimos, como decíamos, está a ser un día muy intenso en redes sociales, desde luego, porque acabamos de mandarvos un reto, hay un cachiño, y é que aquí na Central de Datos fixémonos unha foto, os que estamos detrás das redes, entón tamén queremos que vos saquedes os móviles, e se estás na casa tamén, e vos fagades unha foto escoitando a Radio Conta, ver como estades, pois tamén facervos cara aos que estades sempre aí, está a Doda, está a Turbegal, está a Charo, que repiten ano tras ano nestas edicións da Radio Conta. Lembra, este é un programa solidario, estamos aquí a 8 radios públicas e privadas da Coruña, unidas nunha redacción, desde logo insólita, que non existe en ningún lugar, e todo por Asperga, Asociación de Asperger de Galicia. Iremos falando precisamente de historias de que a síndrome de Asperger, como axudar durante todo este programa, e aínda quedan convidados moi especiais nestas dúas horas que temos por diante. Pero antes de nada, imos pasar outra vez o escenario, porque aí están dúas grandes. Merce Prado, Radio Galega, Loreto Silvoso, Radio Voz.
Gracias, Noela, que estamos. Aí senta tan o galiñeiro, por certo, que agora que teño esta perspectiva desde aquí, que hola a todos e gracias por vir. Un forte aplauso para os que están aí arriba de todo, por favor. Gracias. E bueno, sí, agora o que imos é falar de que cousas pasan co Asperger na escola, non? E imos facelo con Iria Pardiño, psicóloga da Asperga. Hola, Iria, que tal? E Juan Fernández, mestre no CEIP, Juan Fernández Latorre.
Que tal, Juan?
Hola, aquí un pouco nervioso, pero vale, ben.
Non pasa nada. Tes o mesmo nome do teu colexio,
sí,
que todo o mundo
che
di o mesmo, non? Juan Fernández ou Juan Fernández. Bueno,
coincide.
Que chegou a ter, aquí onde vedes a este mestre, ata tres alumnos con Asperger na aula. Agora non lo vai contar, porque deixo imos falar, verdad, Merce?
Sí, de como poden comportarse estas persoas na aula, de como nos podemos comportarnos e axudar a eles a que se sintan mellor. Iria, non sei se hoxe en día, na actualidade, podemos falar dunha escola inclusiva, se se atende ben a diversidade na escola. Que opinas?
Eu creo que é unha cuestión que actualmente está en riba da mesa. Somos conscientes de que é preciso, pero aínda nos queda un camiño longo por camiñar.
Imos ver, non sei se hai moita dificultade.
Depende moito do profesional que se atope o alumno, vai a depender moitísimo deso. Entonces podemos atopar centros ou persoas que teñen moitas dificultades e podemos atopar outros que están totalmente integrados na aula.
Juan, pode o que a escola convertirse nun medio hostil para un neno con Asperger?
Se non se fan as cousas como é debido, sí.
Sí,
porque son rapaces que moitas veces veñen hipercargados dunha ansiedade moi alta, que se dispara con moita facilidade. Ese quen está capitaneando o barco non ten as habilidades necesarias, pois está garantido a problemática.
E como se pode evitar? Si é que iso se pode evitar, claro.
Ben, aí en ese sentido, bueno, pois hai falta un grupo de profesionais coa sensibilidade precisa para saber actuar. Eso é o básico, sin eso non temos nada que facer. E dentro desa sensibilidade, a verdade é que os recursos que fan falta para levar eso a cabo tampouco son tan complicados. Creo que todo alumnado precisa dúas cousas no trato: a naturalidade, que ás veces nos falta a todos, e a acollida. Un alumno ten que sentir acollido na aula. Ese, comenzamos por aí xa, comenzamos como hai que facer as cousas ben.
Naturalidade e acollida. Pero como son estes alumnos? Chegan a ter ata crises? Como reaccionan? É dicir, para que nos fagamos unha idea.
En primeiro lugar, equívoco por la miña, o sea, sería erróneo pola miña parte darche unha resposta, pun, e xa está. En primeiro lugar, porque tes eu coñezo pois a historia de 12 rapaces con Asperger, cos que entrei en contacto en distintas ocasións, e son 12 persoas que non teñen nada que ver unha co outra. Son 12 claro. persoas diferentes, por lo tanto non podemos medicar a mesma receita para todos eles. Son situacións persoais e, por lo tanto, para cada persoa tes unha actuación distinta. Si é certo que cando eses niveles de ansiedade están moi altos, o barullo da aula e outras condicionantes están a dar, pois efectivamente produce momentos disruptivos, tensos, pero que se poden prever, se poden reducir, e o lógico é que en pouco tempo pues, os rapaces esa situación se reduzcan ao mínimo.
Iria, precisamente como psicóloga, en que situacións poden necesitar máis apoio e que facer para facilitar ese apoio?
As situacións poden ser moi variadas. Como ben decía, eu creo que é importante coñecer o alumno que tes enfrente, en realidade con calquera dos alumnos, pero con eles especialmente, e que se estableza unha boa cadea de comunicación entre o alumno, as familias, que moitas veces poden aportar información moi valiosa, e os profesionais que traballan con esa persoa.
Claro, porque realmente tamén aquí se lle pode dar a volta tortilla, non? Tamén, que pode aportar un neno con Asperger aos demais dentro da aula? Isto é unha pregunta que pode ir para os dous, se se sinte cómodo, se acollido con esa naturalidade de que falaba antes Juan. Que contestaría de Siria e logo Juan?
Un neno ou unha nena con Asperger cómodo na situación da aula pode aportar, en realidad, o mesmo que calquera alumno, diversidade, pero pode chegar a ser un compañeiro moi leal, un compañeiro moi, moi fiel, e pode ser, sobre todo, un estudiante con moitas ganas de aprender.
Juan?
Creo que o dixo perfecto. No momento en que están os niveis na situación en que teñen que estar, os rapaces son un máis, con toda a súa diversidade, con toda a súa diferencia. Efectivamente, aportan valores moi importantes. Por exemplo, son rapaces que, si según se marca un objetivo, son os persecutores últimos e fiéis a ese objetivo, e hai moitas características que os fan inestimables.
Claro, eso, se o rapaz se sinte cómodo, tamén como lle pode aportar a escola a él o estar cómodo, non? Ata onde pode chegar ese rapaz?
Non hai teito, eu creo, como
non
era
aluno.
Non hai teito
posible. Ademais, hai unha cousa, e é que no momento en que incidimos con unha serie de medidas moi sinxelas nunha serie de puntos estratégicos, as ganancias son abismais. E ademais, a pouco tempo, é increíble. O que aportan é moitísimo.
Entre os profesores, hai habilidades suficientes para saber acoller a este alumnado?
Eu o que voto en falta é que o profesorado coñeza mellor este mundo. É o que máis voto en falta, porque se o coñeceran mellor, digamos que as mentalidades cambiarían, e tras esas mentalidades cambia todo.
E que falta? Falta formación?
Falta formación, e creo que falta ser consciente de que precisan apoios ao longo da toda a etapa vital. Non é algo que acabe en infantil, senón que é necesario que continue en primaria, en secundaria, incluso en ciclos formativos a universidade. Eso creo que é moi importante.
Eu aí, perdón, vaiseme a paixón. Creo que hai unha cousa que non todo o mundo coñece e que é fundamental. Nos de pequenos, toda a nosa infancia e toda a nosa xuventude, adicamos a aprender, certo, pero tamén adicamos a saber manter as nosas relacións sociais. Para iso precisamos de habilidades. Esas habilidades apréndense. Resulta que son fundamentais para logo despois na xuventude apoiarse nelas e desenvolver unha vida autónoma e feliz. Resulta que estes rapaces, pois, aí, nese proceso de adquisición de habilidades sociais, teñen unhas dificultades importantes. Se perdemos esa oportunidade, logo despois os problemas van a se multiplicar moitísimo.
Pero eso, non? É dicir, a importancia do profesorado implicado E por outra banda, como lle pode axudar a Asperga, neste caso, Iria, aos profesores, aos mestres? Que pode aportar a asociación neste caso?
Pois Asperga pode, por unha parte, por suposto, dar información especializada, pero por outra parte, sobre todo, podemos acompañar nese proceso. Ao final é un proceso de aprendizaxe mutuo. Os profesores teñen información moi valiosa dos nenos e nosotros podemos dar pequenos matices que o mellor pois, no alboroto dunha aula pasan un pouco máis desapercibidos.
En o caso de Juan, ti, por exemplo, estás en contacto con Asperga?
Sí.
E te axudan? Como te axudan?
Bueno, máis que nada, non só con Asperga, senón tamén con outras entidades que teñen vínculo con rapaces con Asperga ou rapaces con dificultades nas habilidades sociais. Básicamente, trátase dunha coordinación, un seguimento personal, día a día, semana a semana, na que vamos vendo a evolución e na que vamos pois incluso medio negociando, bueno, pois neste trimestre interésame moito perseguir este obxectivo porque se o conseguimos vais nos abrir un montón de portas. Entonces esa coordinación é moi fructífera, verdade. Sí.
Ir aprendendo xuntos. E para rematar, Iria, si vemos a evolución da atención á diversidade nos últimos anos, ti pensas que podemos ver o futuro con esperanza?
Eu son optimista, eu creo que sí, que podemos traballar para un futuro máis inclusivo, podemos aprender todos de todos.
Juan, ti tamén és optimista?
Sí, bastante. O mellor, pesimista na velocidade, pero sí optimista no resultado final. Poño un exemplo rápido. Estrenouse un hotel non fai moito e tiña un corredor bastante amplio para chegar á recepción. E había unhas escaleras e unha rampa. Ben, despois duns anos a rampa está totalmente desgastada. As escaleras, como non hai quen as use, están como o primeiro día. É dicir, cada vez que introducimos unha medida de accesibilidade, cada vez que introducimos unha medida de inclusión, non gaña solamente unha persoa que ten unhas dificultades específicas, gañamos todos. E ademais é algo que non queremos renunciar. Por lo tanto, paso dado, paso acabado. Consolidado, acadado, sí. Pues a verdade é que sí.
Moitísimas gracias aos dous. Iria Pardiño, psicóloga de Asperga, Juan Fernández, mestre Nocei, Juan Fernández La Torre. Forte aplauso para eles, por favor. Moi, moi, moi interesante todo o que nos explicaron. E agora vou lle ceder o paso aos meus compañeiros Ricardo Sandoval, de Radio Nacional, e Pilar Ozores, de Onda Cero. Cando que irades, compañeiros.
Moitas gracias, foi un placer daros o relevo.